шығару міндетті емес.
ВСНГ и в Казахстане, тем более, это первый центр.
Ал біз сөзге тартқан Жақсылық есімді азаматтың пікірінше, бүгінде Қазақстанның ішкі туризм мен шетелдік туризмді салыстыру әлі ерте. Бұл әсіресе қызмет көрсету мен бағаның бір-біріне сай еместігін де байқалады.
Бүгінгі таңда Қазақстан тұрғындарының әлеуметтік жағдайы жақсарып келатыр деп айтуға болады. Оны қазір жыл сайын шетелге барып демалып келетін кісілерден көруге болады. Бізде ішкі туризм бірте-бірте дамып келатыр. Демалатын орталықтар ашылып жатыр, бірақ олардың бағалары қарапайым халықтың қалтасы көтермейді ол ақшаны. Мысалы, кей орталықтар бағалары $1000 асатын бір апталық демалу үшін, ал қарапайым халықтың бір айлық жалақысы ондай ақшаға толмайды. Шамасы мүмкіндіктері жетпейді ондай ақшаға.
Қазақстандық туристік компаниялардың қызмет көрсету бағасының жоғары екендігін Жібек жолы туристік компаниясының директоры Тимур Дүйсенғалиев те мойындауда.
К сожалению, я должен сказать, любой турист это подтвердит, что приезжать в Казахстан сегодня это то же самое, что приезжать в Европу по ценам.
Ал Қазақстан туристік ассоциациясының директоры Рашида Шайкенова баға саясатының дұрыс әрі көпшілікке тиімді болуы үшін үкімет басшылығынан бастап жергілікті билік органдары сол салаға көмек көрсету керек деп есептейді.
Здесь участие государства в том, чтобы мы не имели на выходе высокие цены.
Егер де мемлекет отандық кәсіпкерлерге жеңілдіктер қарастырса, нәтижесі баршаға тиімді болар еді. Мәселен, бүгінде жер сатып алу, кәсіпорынды салу, оны іске қосу, одан кейін түрлі тексерістер мен салықтарды төлеу аз ақша емес. Оған қоса жарық, отын, байланыс орнату дегені тағы бар. Неге осының барлығы айналып келгенде елдегі қызмет көрсетудің бағасының қымбаттығын алып келіп отыр?
Сол стоит больших денег.
Мамандардың сөзіне қарағанда, Қазақстанның ішкі туризмі 2011 жылға қарай кесеге өспек. Шетелдік сарапшылардың көпшілігінің пікірінше, Қазақстандағы ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім туристік саланың дамуына оң әсерін тигізуде. Қазіргі уақытта Қазақстанда әлемнің 80-нен астам елінде шетелдік серіктестері бар, 1000-ға жуық туристік ұйым жұмыс істейді. Оған қоса, Қазақстан бүгінде әлемнің барлық жетекші туристік елдерімен әуе қатынасын орнатқан. Осы жайтта өз жемісін беруде.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы.
Ағарып атқан ақтаңды азаттықпен қарсы алып, тағы бір жаңа күнді азаттықпен бастаңыз.
Сәт сайын азаттықта.
Әлем тынысы, Қазақстандағы соңғы оқиғалар.
Кешегі күннің жаңғырығы, бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
Дөңгеленген дүние тіршілік жайында сөз қозғаймын десеңіз, Азаттықтың микрофоны сіз үшін әрдайым ашық.
Ардақты тыңдарман Азаттық радиосының толқындарынан алыстамаңыздар дей отыра, хабарымызды одан әрі жалғастырамын. Әдетте жаңа күн, апта немесе жаңа жыл басталғанда көптеген адамдар жұлдызшылардың болжамдарына құлақ асады. Тіпті кейбіреулер өздерінің жұлдызнамасын күнделікті оқып, сол жерде жазылғандарға имандай сенеді. Ал ендігі біріне бұл мүлдем жат нәрсе. Осыған байланысты менің әріптесім Мақпал Мұқанқызы танымал өнер адамдарын сөзге тартып, олардың жұлдызнамаға қаншалықты сенетіндігі жайында сұрастырып көрген еді. Енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер.
Жұлдызнамаға бірі сенеді, бірі сенбейді. Жұлдызнамаға өзіне сенбейтін, моральдық жағынан әлсіз келетін адамдар ғана құлақ түреді дейтін психологтар қауымының пікірі төмендегідей.
Өзіне өзі сенетін, өзінің күшіне, өзінің біліміне, өзінің біліктілігіне сенетін адамдарға ол астрологта керегі жоқ, экстрасенсте керегі жоқ, жынтуайтына келгенде психологта керегі жоқ. Әр адам өзінің проблемасын өзі шешетін болса, оған ешқандай көмекші керегі жоқ қой.
Дейді психолог Анна Мергенбай. Жұлдызнамаға сенбейтін кейбір адамдар төмендегідей де дәлел келтіреді.
Мен өз басым жұлдызнамаға сенбеймін, бірақ кезінде сенгенмін. Енді сенбейтін себебім, өйткені мен өзім енді ағаларым, әпкелерім барлығы бір дін жолында болғандықтан, белгілі дәрежеде олар маған тек қана бір Аллах Тағалаға өзіне сенуді ұйғарды, мен соған тек қана өзіме сенемін.
Дейді Айдос есімді студент. Аталған мәселе төңірегінде жігер тобынан сұрағанда топ мүшесі Қанат пен Данияр жұлдызнама туралы бар білгендерін жасырған жоқ.
Бұлай сенем деп айта алмаймын, бірақ та өзіме қызықтырып оқимын да, бірақ көбінесе сәйкес келеді.
Кей айтып жатады ғой, анау жұлдызнамадағы мысалы арыстан деп жатырмыз, бикеш деп жатырмыз, солардың мысалы жануардың мінездері кейбіреулеріне ұқсап жатады. Мен өзім сол арыстан болғаннан кейін мен өзім тез ашуланамын да, ал былай өзім өмірде кішкене момындаумын. Арыстанды қарап отырсаң сонда ғой, біреу тиіссе әшейін жүргеннан біреуге барады
да. Данияның келтіріп отырған мен арыстан Қанат бикеш сияқты көп сөйлейді деп.
Адамдардың айтқанына сенбеймін, бір Аллаға сенемін деген әнші Ұлту Қабаева жұлдызнамаға мүлде сенбейді екен.
Мен сол жұлдызнамаға көп сене бермеймін. Мен бір Аллаға сенемін.
Шоқ жұлдызды торпақ әнші Майра Ілиясова керісінше жұлдыз...